Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν έχει προβληθεί όσο της αξίζει η είδηση πως στην Αυστρία έχουμε νίκη της ακροδεξιάς στις χθεσινές εκλογές. Το κόμμα του Χέμπερτ Κίκλ κερδίζει για πρώτη φορά από το 1945 την πρωτιά στην Αυστρία. Άφησε έτσι στην δεύτερη θέση το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα του καγκελάριου του Κάρλ Νιχάμερ και στην τρίτη το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Προφανώς δεν είναι εύκολη υπόθεση ο σχηματισμός κυβέρνησης. Να κρατήσουμε όμως και ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο από τις εκλογές αυτές χθες στην Αυστρία. Συμμετείχε το 80% του πληθυσμού. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Νέα εβδομάδα, καινούργια ώρα. Από αυτήν την ώρα θα τα λέμε εφ' εξής. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Πώς έφυγε αυτός ο μήνας, ομολόγω, δεν το κατάλαβα και πολύ πολύ. Αναμένω με χαρά τον φθινοπορεινό καιρό που όλο τον αναζητάμε και όλο έτσι λίγο μας ξελιστράει. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, η πάντα σταθερή αξία επίσης της εκπομπής Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα, Ευαγγελία Μπαλιτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε εκεί, προτιμάτε τα μηνύματα. Εδώ, για να στείλετε μήνυμα στην πλατφόρμα μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, λατινικά, ελληνικά, όπως θέλετε εσείς, θα σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και θα το στείλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος για να επικοινωνείτε είναι μέσω της σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltag@ert.gr. Χαμογελώ από μέσα μου γιατί βλέπω κάτι μηνύματα που έρχονται. Να σας πω, φίλες και φίλοι, πως συνεδριάζουν εκτάκτως οι 27 Υπουργοί των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Όπως έχετε αντιληφθεί, η εκκλήση των Ευρωπαίων αξιωματούχων για εκεχηρία και αποκλιμάκωση της κατάστασης αγνοούνται συστηματικά από το Ισραήλ. Το ίδιο θέμα έχει, βάλτε ερωτηματικό, και η Αμερική, γιατί παρά τις όποιες προσπάθειες φαίνεται πως εδώ οι εξελίξεις είναι δεδομένες, και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές πως ο θάνατος του Χασάν Νασράλα έχει προκαλέσει κατά πολλούς τεκτονικές δονήσεις στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος σύραξης κυρίως πια μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ενδεχομένως και να είναι αναπόφευκτος, ούτως ή άλλως διαβάζοντας κανείς αναλύσεις στα διεθνή μέσα, αυτό που από την αρχή συζητάγαμε και λέγαμε πως προφανώς και το Ιράν είναι ο κεντρικός στόχος του Ισραήλ, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, μένει να το δούμε αν θα είναι έτσι. Προς το παρόν βλέπουμε την αμήχανη, την ψύχρεμη αντίδραση του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τίποτα δεν συνέβη, να πάρουμε μια ανάσα. Εδώ πίσω στα καθημάς, φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κρίνοντας κανείς από την ατζέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, άμα τη επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφασίζει να βάλει πάλι στην ατζέντα αυτό που λέμε τα προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η βία των ανηλίκων, το δημογραφικό και η οικονομία δεν είναι στο επίκεντρο. Και όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα που θα τελειώσει με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ και σε ένα περιβάλλον πολιτικό που δεν θα έλεγα ότι είναι στα καλύτερά του. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό επιστήμονα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουσούλη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Συμπαθητικά εδώ, ναι, στα τρέχοντα και στα καθημερινά.
Ναι, αλλά στις επάλξεις από ό,τι έχω καταλάβει, διαβάζοντας και την αρθρογραφία σας σε σχέση...
Στις επάλξεις, κατά κάποιο τρόπο, στα μέτωπα, ας πούμε, ναι.
Έλεγα πως...
Κάνω μια μάταιη προσπάθεια να επεξηγήσω με τα δικά μου κριτήρια και τη δική μου γνώμη Τι συντελείται στην εποχή.
Τι συντελείται λοιπόν, τέλεια πάσα.
Τι συντελείται. Στη χώρα συντελείται μάλλον αυτό που έχει διαμορφωθεί και που φαίνεται ότι δεν μπορεί να μεταβάλει τον εαυτό του. Είναι μια πολιτική στασιμότητα, μια αδυναμία κατανόησης των πραγματικών συνθήκων της ζωής μας και μια αδυναμία πολιτική αντιμετώπισης τους.
Γιατί είναι τόσο δεδομένο
το γεγονός ότι η πολιτική είναι η πιο σημαντική λειτουργία που διαθέτει μια κοινωνία και το αντικείμενό της είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες, φαίνεται ότι έχουμε μια υποχώρηση της δυνατότητας της πολιτικής αφού τα πρόσωπα, οι πολιτικές, οι αποφάσεις δεν φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
Γιατί υπάρχει αυτή η υποχώρηση, κύριε Κουσούλη?
Υπάρχει αυτή η υποχώρηση για πάρα πολλούς λόγους. Αρχικά το κοινωνικό υπόβαθρο, δηλαδή η πολιτική και η κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων, του ελληνικού λαού δηλαδή σήμερα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντέξει τις αναγκαίες μεταβολές. Τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή να αλλάξει τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου να κάνει επόμενα βήματα. Το εκλεγμένο πολιτικό προσωπικό.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό αν το φέρω στο εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι το ένα επίσημο στοιχείο, εννοώ τα αποτελέσματα.
Ποιο εκλογικό, δεν σας άκουσα?
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Α, των ευρωεκλογών.
Αποκωδικοποιώντας το, δεν ταυτίζεται με αυτό που μόλις τώρα είπατε, σε ένα βαθμό? Σε ένα βαθμό εννοείται.
Ναι, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, οπωσδήποτε έχει μια παραλληλία. Υπάρχει μια αναζήτηση, υπάρχει μια
επιφύλαξη, μια αναμονή, μια άρση εμπιστοσύνης.
Υπάρχει μια παρατήρηση, μια αναμονή. Ναι. Υπάρχει, αν θέλετε, και ένα στοιχείο απόγνωσης. Δηλαδή, οι άνθρωποι αποσύρονται από την πολιτική διαδικασία αφού δεν προσέρχονται στην κάλπη, μη ελπίζοντας κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό είναι η αποχή.
Ναι. Λέω πως καιρό τώρα αυτό που όλοι εσείς οι ειδικοί διαπιστώνετε, ότι έχουμε μια ρευστότητα ή και ρευστοποίηση ενδεχομένως του πολιτικού συστήματος. Όλο αυτό και με δεδομένο ότι έχουμε τις διεργασίες στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, σε συνδυασμό με την πτώση των ποσοστών της κυβέρνησης, τι σκηνικό διαμορφώνουν, κύριε Κουσούλη?
Διαμορφώνει ένα σκηνικό που αποτυπώνει την πολιτική αδυναμία της χώρας. Η χώρα βρίσκεται σε μια συνθήκη πολιτικής κρίσης που σιγά σιγά θα αισθανθούμε τον ψυχρό της άνεμο. Αυτό θα εμφανιστεί μπροστά μας με την επιμονή του πολιτικού κατακαιρματισμού των πολιτικών δυνάμεων. Και βεβαίως, κυρίως και το περισσότερο ενδιαφέρον, είναι η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να διαμορφώσουν και να διατυπώσουν μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Αυτό γεννά μια πολιτική ανισορροπία σε βαθμό πολιτικής παθολογίας. Έχουμε δηλαδή από τη μία πλευρά το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο είναι αυτό που είναι και βλέπουμε τι μπορεί να πετύχει και τι δεν μπορεί να πετύχει.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά ένα κενό στην αντιπολίτευση. Αυτό παρεμποδίζει τη χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.
Μήπως λοιπόν, το ακούω αυτό με προσοχή, κύριε Κουσούλη, και βάζω την εικόνα τη μεγάλη, μένω στην Ευρώπη, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει μια κρίση αντιπροσώπευσης και εκεί, και βλέπουμε αυτό που είπατε πριν από λίγο, τον κατακαιρματισμό πολιτικών δυνάμεων.
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια παραλληλία. Η χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα.
Εμείς,
ναι, η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή δεν έχει ζωντανό πολιτικό σύστημα όπως ακριβώς στις δυτικές χώρες. Όχι ότι κάπου τα πράγματα είναι τέλεια και ιδανικά, είναι όμως καλύτερα, δηλαδή λειτουργεί πιο αξιοκρατικά αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σύστημα.
Ναι, απλώς θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, αυτό που εγώ έχω στο νου μου είναι ότι επί της ουσίας φθήνει αυτό που λέμε το κυρίαρχο κόμμα, αυτό φθήνει ως πολιτικό όν, να το πούμε
ναι,
έτσι.
Ως οργανωτής πολιτικής, ναι, πράγματι έτσι είναι, αλλά υπάρχουν όμως πολλά που φθήνουν ταυτόχρονα, γιατί αυτό που βλέπουμε κάποια στιγμή μπροστά μας κυρία Μπαλτατζή. Έχει προηγηθεί η προπαρασκευή του, δηλαδή δεν πέφτει από τον ουρανό. Υπάρχουν συνθήκες που προοδευτικά διαμορφώθηκαν και μέσα τους αυτό γεννήθηκε. Σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για τα αποτελέσματα στην Αυστρία και ναι, είναι εντυπωσιακό το ποσοστό της συμμετοχής.
80%,
πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ότι υπάρχει μια κοινωνία που θέλει να εκφραστεί, συμμετέχει στην κάλπη, άρα αποδίδει σημασία στην πολιτική λειτουργία και αυτό ήδη είναι κάτι σημαντικό. Γιατί επιχειρεί να διατυπώσει γνώμη για τα ζητήματα του παρόντος, mm-hmm, και ο τρόπος που θα διατυπωθεί αυτή η γνώμη όπως θα καταγραφεί στην κάλπη θα γίνει ένας συντελεστής πολιτικής σύγκρουσης χωρίς να γνωρίζει κανείς πού αυτό θα οδηγήσει. Αλλά είναι καλύτερη η πολιτική σύγκρουση από το τέλμα. Είναι καλύτερη η συμμετοχή από την αποχή, για παράδειγμα. Ενώ οι Έλληνες εδώ στις ευρωεκλογές, σε μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση, mm-hmm, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα ευνοϊκή για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους ενδεχομένως στο κυβερνητικό σχήμα για τις ευρωεκλογές, ναι, επιλέγουν την αποχή. Η αποχή κινήθηκε γύρω στο 41%, η συμμετοχή στο 41-42%. Πάρα πολύ χαμηλή συμμετοχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν εμπιστεύεται την πολιτική διαδικασία, αποσύρεται από αυτήν και καθώς αποσύρεται στρέφεται εναντίον της. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη που θα έπρεπε να προβληματίσει τους πάντες, κυρίως τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες δεν φαίνεται να προβληματίζονται. Γιατί δεν φαίνονται? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι που αποτελούν τους εκπροσώπους, τους εκλεγμένους εκπροσώπους του έθνους και του λαού, δεν διαθέτουν ούτε την επάρκεια, την πολιτική, ούτε το ψυχικό σθένος να φέρουν τα ζητήματα σε δημόσιο διάλογο και να συγκρουστούν με τα προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό? Να θέσουν σε πολιτικό κίνδυνο τον εαυτό τους, όπως είναι η υποχρέωσή τους. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πολιτικό στον πυρήνα του.
Προφανώς, αν είναι έτσι όπως το λέτε εσείς, προφανώς είναι πολιτικό και στον πυρήνα, πολύ στο κέντρο θα έλεγα. Αυτές οι διεργασίες που επίκυνται αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο στο ΠΑΣΟΚ και με ό,τι αντίστοιχο αναμένεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα επηρεάσουν, μπορούν να επηρεάσουν μάλλον, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ποιος θα είναι?
Έχουν, ναι, σωστά το λέτε κυρία Μπαλτατζή, ανεξάρτητα από
το ποιος θα εκλεγεί,
ναι, έχουν ένα ενδιαφέρον αυτή η αναζήτηση ανασυγκρότησης των δύο χώρων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή είναι η αναζήτηση διαμόρφωσης μιας νέας πορείας με σκοπό ένα καλύτερο πολιτικό και εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό επιχειρείται στα δύο κόμματα. Θετική είναι η εξέλιξη αυτή. Το ζήτημα είναι αν τα δύο αυτά κόμματα έχουν ανταπόκριση στις ανάγκες της εποχής, εάν δηλαδή η εποχή τα έχει ξεπεράσει και το γεγονός ότι μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν ως μικρά κόμματα θα αποδειχθεί ότι έχει πολύ μικρό ενδιαφέρον. Είναι δηλαδή μια κίνηση γραφειοκρατικών μηχανισμών που επιχειρούν να διασώσουν τον εαυτό τους περισσότερο, παρά μια ομάδα προσώπων που επιχειρεί να ανασυνταχθεί, ενδεχομένως και να αναγεννηθεί πολιτικά.
Ναι.
Και αυτό δεν φαίνεται να επιχειρείται. Είναι μια εσωτερική, εσωκομματική, γραφειοκρατική διαδικασία.
Εάν η συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες είναι μεγάλη, είναι ψηλή, θα μας πει κάτι, είναι ένα στοιχείο αυτό?
Ναι, ασφαλώς είναι μια θετική. Κάθε συμμετοχή, η πολιτική χωρίς συμμετοχή δεν μπορεί να νοηθεί. Κάθε συμμετοχή έχει ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι η έκφραση αυτής της συμμετοχής, δηλαδή το πολιτικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την κάλπη την Κυριακή το βράδυ είναι ένα αποτέλεσμα που έχει συντηρητικά στοιχεία μέσα του, δηλαδή θέλει να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση ή προκαλεί μια κίνηση αλλαγής και μεταβολής. Αυτό θα το δούμε για το ΠΑΣΟΚ την επόμενη Κυριακή το βράδυ. και την μεθεπόμενη ενδεχομένως και για το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό που μέχρι πολύ πρόσφατα γνωρίζαμε, κύριε Κουσούλη, αυτό το περίφημο, τον περίφημο δικοματισμό, μάλιστα θα έλεγα εγώ τον πολλωμένο δικοματισμό, τον έχουμε αφήσει πίσω μας?
Προσωρινά τον έχουμε αφήσει πίσω μας. Αλλά τον έχουμε αφήσει πίσω μας γιατί έχουν αποσυρθεί οι άνθρωποι από την πολιτική, έχουν αμβλυνθεί οι θέσεις που οδηγούν σε σύγκρουση, υπάρχει μια εξωτερική συνένεση γύρω από τα πράγματα που είναι συνένεση πάνω στην ακινησία και όχι στην κίνηση.
Γι' αυτό το χαρακτηρίζετε εξωτερική συνένεση.
Γι' αυτό ακριβώς το χαρακτηρίζω εξωτερική συνένεση, μια συνένεση ήττας, δηλαδή μια συμμόρφωση και υποταγή στην ανάγκη. Για να κινηθεί μια κοινωνία είναι καλύτερα να συγκρούεται ακόμη και πολιτικά παρά να πεθαίνει μέσα στο τέλμα. Τώρα που μιλάμε μου έρχεται στο μυαλό έτσι ένα μήνυμα που βγαίνει από την ιστορία του Θουκυδίδη.
Ναι.
Τώρα με παρεξηγήσουν
πάλι. Αμάν αυτόν τον Θουκυδίδη.
Μα ο Θουκυδίδης μας έχει πει πολλά πράγματα.
Αυτόν τον Θουκυδίδη.
Ο οποίος κυρία Μπαλτατζή μας έχει πει ή την ησυχία σας ή την ελευθερία σας.
Ναι.
Θα διαλέξετε ή την ησυχία σας, δηλαδή μια συνθήκη υποδούλωσης, αναφέρεται στις πόλεις έτσι εκεί
ναι, 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 ναι,
της αρχαίας Ελλάδας, ή την ελευθερία σας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Το τέλμα είναι η ησυχία και η κίνηση είναι η πιθανή ελευθερία μας.
Ναι, αλλά πώς
εγώ είμαι ο παδός της κίνησης.
Ναι, το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε... Ναι. Και να μην σας ξέρει κάποιος το έχει καταλάβει, κύριε Κουσούλη. Απλώς σκέφτομαι. Και να μαζέψουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας που ποτέ δεν τελειώνει μαζί σας. Σκέφτομαι ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ μεγάλων προκλήσεων και το λέω διεθνοπολιτικά, σε μια εποχή που ξαναέχουμε στοιχεία, κακά δείγματα, δυσμενή δείγματα για την πορεία της οικονομίας. Τα κοινωνικά θέματα τα βλέπουμε όλα, είναι πια φουντωμένα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κρατά τους πολίτες, όπως λέτε εσείς, να επιλέγουν την ισχύα τους.
Η πολιτική αδυναμία των εκφραστών.
Αυτό.
Επειδή για να μπορεί να
προχωρήσει
μια κοινωνία χρειάζεται πολιτικούς εκφραστές.
Με κάποιο πρόσωπο, ναι.
Ένα κόμμα, δηλαδή τι είναι ένα κόμμα, είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Και για να πω κάτι ακόμη πιο θεωρητικό, είναι ένας επεξεργαστής νοήματος.
Mm.
Δηλαδή θέτει τα ζητήματα του μεγάλου προσανατολισμού και της μακράς πορείας, τα επεξεργάζεται, τα κάνει πολιτική πρόταση, τα επεξηγεί στο λαό και ζητά την εμπιστοσύνη του.
Ναι.
Άρα ζητά τη συμμετοχή και την υποστήριξη των ανθρώπων σε μια πορεία.
Ναι.
Η πορεία πάντα, κυρία Μπαλτατζή, είναι μια πορεία κινδύνων. Η διαδρομή στην ιστορία είναι μια διαδρομή με κινδύνους. Και το ερώτημα πάλι επανέρχεται το ίδιο. Αποδέχεσαι τους κινδύνους και πορεύεσαι ή φοβισμένος μένεις στην έρημο και σε καίει ο ήλιος?
Ναι.
Αυτά είναι τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. Η σημερινή ελληνική κοινωνία έχει προτιμήσει το να μείνει ασφαλή στην έρημο και κυοφορεί ένα μικρό τέλος της, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, παράδειγμα να σας πω, δεν μπορεί να προσεγγίσει με καινοτόμο τρόπο το δημογραφικό της ζήτημα. Έχει δίπλα της μία Τουρκία, η οποία πληθυσμιακά επελάβνει, έχει ένα νεανικό πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων.
Βέβαια.
Κάτω από τα 30 χρόνια οι Τούρκοι είναι 25 εκατομμύρια, κάντε τις συγκρίσεις τώρα. Με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρχουμε γεωγραφικά. Έχουμε όμως ιστορικές αντιπαλότητες, δεν πρέπει ποτέ αυτό να το ξεχνάμε, και εμείς δεν βλέπουμε τα ζητήματα που κυοφορεί ο χρόνος. Είμαστε συμβιβασμένοι με την καθημερινή ζωή και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η ήττα της πολιτικής.
Στην παρούσα φάση λοιπόν, μετά από όλα αυτά που συζητάμε, έχω την αίσθηση, κύριε Κουσούλη, πως η ευκαιρία, και δεν το βάζω εντός εισαγωγικών καθόλου, κυρίως είναι στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ και επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως.
Ναι, ναι, η ευκαιρία. Ναι, σωστά το λέτε. Μια πιθανότητα για να μπορούμε να κινηθούμε βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το χώρο που συνηθίζουμε να ονομάζουμε αριστερά ή κεντροαριστερά καλύτερα.
Ναι.
Είναι σαφές ότι η κεντροαριστερά σήμερα δεν λέει πολλά πράγματα στους ανθρώπους, και δεν λέει πολλά πράγματα στους ανθρώπους γιατί δεν μιλάει πάνω στην πραγματική ζωή, περίπου αναφέρεται στο παρελθόν. Ακόμη και η συζήτηση η προεκλογική στο ΠΑΣΟΚ είναι, αν την παρατηρήσει κανείς από μακριά, μια συζήτηση για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και όχι για το μέλλον της κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ανάμνηση περισσότερο και μια αναφορά στο ένδειξο παρελθόν παρά στις ανάγκες του παρόντος.
Τώρα,
είναι σαφές, κυρία Μπαλταζή, ότι η κεντροαριστερά, συγγνώμη που διακόπτω, χρειάζεται μια νέα ιδρυτική πράξη. Αλλά για να υπάρξει νέα ιδρυτική πράξη πρέπει να τολμήσουν οι άνθρωποι σε αυτό.
Ναι, και να υπάρχουν οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται
που
τι σημαίνει νέα ιδρυτική πράξη, κύριε Κουσούλη. Βάζετε όλα τα δύσκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης είναι πολιτικός επιστήμονας. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Φωτομετρία International Photography Festival 2024. Εκθέσεις φωτογραφίας, ταινίες μικρού μήκους, φωτογραφικά λευκόματα, σεμινάρια και ομιλίες. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα έργα τους για 16η χρονιά σε σημεία ιστορικού και εικαστικού ενδιαφέροντος στην πόλη των Ιωαννίνων. Η καρδιά της σύγχρονης φωτογραφίας χτυπά στα Ιωάννινα από 28 Σεπτεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer white is really made from all these things.
I walked in town on a silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine.
Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Σκέφτομαι λοιπόν και σκέφτομαι τώρα δυνατά ότι με τον συνομιλητή που αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω θα μπορούσα να συζητάω μαζί του και για το θέμα που ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, τις εκλογές στην Αυστρία και την άνοδο της ακροδεξιάς. Το λέω αυτό γιατί έχει εκδώσει ένα εξαιρετικά κυκλοφορίδι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο με τον τίτλο «Το γκρίζο κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Επί της ουσίας αναφέρεται στην μετατόπιση από το περιθώριο στο κέντρο της πολιτικής ζωής στην δύση της αριστεράς και αν έχω καταλάβει καλά, γιατί έχω διατρέξει το βιβλίο του το οποίο θέλει μελέτη, δεν θέλει ξεφύλισμα, βάζει ένα ερώτημα πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτό το γκρίζο κύμα. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, ο δημοσιογράφος της Καθημερινής λοιπόν και συγγραφέας, είναι σήμερα κοντά μας. Πολύ καλημέρα, Πέτρο.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Καλό τάξιδο το βιβλίο σου, Πέτρο, και από εδώ. Καλοδιάβαστο να είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι δυστυχώς το βιβλίο θα μείνει επίκαιρο για μεγάλο διάστημα, όπως μας έδειξαν και χθεσινές εκλογές.
Ακριβώς, Πέτρο. Ακριβώς.
Χέρμπερτ Κίκλ, να βγαίνει δηλαδή στην Αυστρία πρώτη δύναμη. Ένα κόμμα που φτιάχτηκε από παλιούς εσές, έτσι.
Δηλαδή
μπροστά του το εθνικό μέτωπο, τώρα εθνικό συναγερμός της Γαλλίας.
Της το AFD. Α, της Λεπέν λες. Ναι.
Μπροστά λοιπόν στο κόμμα της Αυστρίας η Λεπέν είναι κατοικίδιο, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ πιο ήπιο. Και ο Χέρμπερτ Κίκλ, αυτός που ήταν υποψήφιος καγκελάριος του κόμματος αυτού επικεφαλής, είχε πει στις εκλογές με σύνθημα «Καγκελάριος του λαού».
Του λαού, ναι.
Που ήταν το σύνθημα που λέγανε τη δεκαετία του 30 η χιτλερική για τον αρχηγό τους.
Ακριβώς. Να, αυτό είναι ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τώρα όμως εγώ θα σε πάω αλλού στα συμβαίνοντα εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι σαφές πια πως ο θάνατος του Χασάν Νασράλα επί της ουσίας προκαλεί, πυροδοτεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Το αναφέρεις και εσύ στο χθεσινό εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι επί της ουσίας στοχεύοντας τον Νασράλα, το Ισραήλ μπήκε σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου με τη Χεσμπολά.
Ναι, και όχι μόνο με τη Χεσμπολά, θα έλεγα.
Αυτό.
Με έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα από τότε.
Ναι, στοχεύουμε πια, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την αντίδραση του Ιράν.
Ναι, όχι, καταρχήν λέω για το Ισραήλ ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ το μέτωπο των επιχειρήσεων.
Και δηλαδή, με τους Χούθη και τα λοιπά. Ναι.
Πολεμάει σε 7 μέτωπα, ναι. Έτσι, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη. Χτες βομβάρδισε τους Χούθη, Χοντέιντα, στο λιμάνι, που οι Χούθη έχουν πολύ γερό προστάσιο, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι μιλίτσια πια, είναι στρατός κανονικός, ο οποίος χτυπάει μέχρι και το Ελιάτ, την Ισραηλινή πόλη δηλαδή.
Ναι.
Και δεν ξέρουμε τι κλιμάκωση θα υπάρξει από εκεί. Χτύπησε το Ισραήλ επίσης στη Βηρυτό πάλι, όχι μόνο τη Χεσμπολάχ, χτύπησε καινούριους στόχους Χεσμπολάχ, αλλά επιπλέον σκότωσε τον αρχηγό της Χαμάς, τους Παλαιστινιακούς καταβλητές του Λιβάνου.
Το είδα, ναι.
Και σκότωσε και στελέχη του Λαϊκού Μετώπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που δεν έχουν σχέση με Ισλάμ, έτσι. Είναι αριστερή μαρξιστική οργάνωση, έτσι. Ιστορική οργάνωση από τη δεκαετία του 60, έτσι, πολύ γνωστή. Θέλω να πω πως το Ισραήλ, η κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου, νομίζω, Ευαγγελία, πως έχει τώρα την αίσθηση ότι έχει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει με όλους τους εχθρούς της, διακινδυνεύοντας βέβαια ένα πόλεμο άγνωστης λήξης, έτσι, σε πάρα πολλά μέτωπα, κάτι που θα το εκθέσει και το ίδιο σε αντίπεινα. Και ποτέ η απειλή ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτό που υποτίθεται πως ήθελαν να αποφύγουν και οι Δυτικοί και ο Biden από τη στιγμή που έγιναν οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αυτό που φοβούνταν, ποτέ δεν είμαστε πιο κοντά σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο.
Έλεγα, Πέτρο, ότι συνεδριάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεδριάζουν εκτάκτως και οι 27 υπέξη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όμως οι όποιες πρωτοβουλίες της Δύσης εν το συνόλο έχουν πέσει στο κενό, γιατί φαίνεται πως ο Νετανιάχου έχει το δικό του σχέδιο πια και βαδίζει με βάση αυτό. Συμπληρώνοντας όλα αυτά τα νέα στοιχεία που έλεγες, διάβαζα πώς έχουν παραταχθεί ισχυρότατες πια δυνάμεις στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, χερσαίες δυνάμεις εννοώ.
Ναι, μάλιστα η Wall Street Journal η σημερινή γράφει πως έχει ξεκινήσει σε χαμηλό επίπεδο έντασης, η εισβολή χερσαίων δυνάμεων, με την έννοια πως ομάδες του Ισραηλινού στρατού καταστρέφουν μπούνκερ, υπόγεια καταφύγια και άλλες βάσεις της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Δεν έχει γίνει βέβαια η μεγάλη εισβολή, δύο ταξιαρχίες περιμένουν το σύνθημα για να μπουν, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν γίνει με τους όρους του 2006 που προσπάθησαν να πάνε μέχρι τη Βηρυτό, ή του 1982, έτσι, που είχαν καταλάβει το Λίβανο.
Το Λίβανο, ναι, ναι, ναι.
Αλλά και σε δύο περιπτώσεις για λίγο, έτσι, διότι στο τέλος τους βγήκε ανάποδα η όλη ιστορία. Αν δεν γίνει λοιπόν σε τέτοια έκταση για τον Νετανιάχου, ίσως φοβηθεί τα δύο ιστορικά προηγούμενα, τουλάχιστον αυτό που νομίζω πως θα γίνει οπωσδήποτε κάποια στιγμή, και δυστυχώς το λέω, αλλά το προβλέπω, θα γίνει μια επιχείρηση μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή που είναι γύρω στα 30 με 40 χιλιόμετρα
μέσα.
Για να δημιουργήσουν στο νότιο Λίβανο μια ασφαλή ζώνη. Που καταλαβαίνεις πως θα υπάρχει σε αντίδραση σε αυτό. Προηγουμένως άκουγα το πρώτο διάγγελμα από τη Χεζμπολάχ μετά από τη δολοφονία του Νασράλα, έτσι.
Και από τον αντικαταστάτη του πλέον.
Όχι αντικαταστάτη, είναι ο νούμερο 2, ήταν από το 1991-92, έτσι, που ανέλαβε ο Νασράλα. Ήταν ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης και εξακολουθεί να είναι. Ο Ναΐμ Κασέμ. Βεβαίως, έχεις δίκιο, είναι ένας από τους υποψήφιους για τη διαδοχή του.
Ναι.
Αν και έχει
ως τέτοιο τον φέρνουν οι πληροφορίες.
Ναι, τον φέρνουν, ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτός, είναι και 71 χρονών. Μπορεί. Πολύ πιθανός είναι και ο Χασέμ Σαφιντίν, ο οποίος είναι πρώτος ξάδερφος.
Πρώτος ξάδερφος του, και γι' αυτόν λένε. Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα έχει παντρευτεί και την κόρη του στρατηγού Σολεμανί, που ήταν ο αρχηγός της δύναμης Κουτς των Φρουρών της Επανάστασης, που τον φάγανε οι Αμερικανοί.
Που δολοφονήθηκε, ναι, ναι.
Ναι, αλλά τώρα για να έρθω στο ερώτημα που έβαλε στο βασικό, δηλαδή τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί, γιατί δεν μπορούν να τον μαζέψουν τον Νετανιάχου.
Είναι και το ερώτημα σε μια σειρά άρθρων που διάβαζα στον ξένο τύπο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και εύλογα τίθεται αυτό το ερώτημα, δηλαδή όλες οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου δεν μπορούν. Θα μπορούσαν, αλλά πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανύπαρκτη στο γεωπολιτικό πεδίο, αυτό το ξέρουμε χρόνια τώρα, έτσι, διότι σε κάθε διεθνές ζήτημα μεγάλο δεν έχει ενιαία γραμμή, ή όταν έχει ενιαία γραμμή είναι υποτελής των Ηνωμένων Πολιτειών, δικιά της φωνή δεν έχει πουθενά.
Mm-hmm.
Και στο θέμα του πολέμου που γίνεται εδώ και ένα χρόνο στη Γάζα, μπορεί ο κύριος Μπορέλ να λέει ωραία λόγια για τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται από το Ισραήλ για την ανάγκη και χειρίας, αλλά η απόφαση σε επίπεδο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να υπάρξει εναντίον του Ισραήλ. Διότι καλύπτεται από ισχυρές δυνάμεις, για να μην μπούμε, για να ξανάρθω στο προηγούμενο ζήτημα της ακροδεξιάς, πως όλοι οι ακροδεξίοι σήμερα στην Ευρώπη έχουν αντικαταστήσει τον αντισημιτισμό παραδοσιακά. Γιατί ήταν απολογητές.
Σωστά το αναφέρεις, Πέτρο. Ναι, έτσι,
τον έχουν αντικαταστήσει τώρα με Ισλαμοφοβία και είναι η Λεπέν, η Μελώνη, ο Όρμπαν. Είναι καλύτεροι φίλοι του Νετανιάχου, έτσι. Άλλωστε, Όρμπαν παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους τους με το Πέγκασους, το λογισμικό των Ισραηλινών.
Ναι, 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 των Ισραηλινών.
Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι η Αμερική, στα χέρια της Αμερικής είναι το ζήτημα. Η Αμερική, άμα ήθελε να τελειώσει την ιστορία με το μόνο τρόπο που θα ήλπιζε κανείς να τελειώσει, δηλαδή με μια διπλή εκεχηρία κατάπαυση του πυρός και στη Γάζα και στο Λίβανο.
Αυτό ήταν ένα σενάριο που έπαιξε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, Πέτρο. Η διπλή εκεχηρία, το σενάριο της διπλής εκεχηρίας. Για να ακούσουμε τελικά από το στόμα του Νετανιάχου, από την Γενική Συνέλευση, τα δικά του σχέδια.
Ναι, ναι. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, σε συνεργασία με τον πρόεδρο Μακρόν της Γαλλίας, είχαν παρουσιάσει αυτό το σχέδιο.
Έτσι.
Για τρεις εβδομάδες εκεχηρίας στο Λίβανο, στη διάρκεια της οποίας θα υπήρχε μόνιμη λύση των διαφορών Ισραήλ-Λιβάνου και ταυτόχρονα εκεχηρία στη Γάζα. Ωραίοτατο. Ο Νετανιάχου λοιπόν βγήκε στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και είπε πως δεν λογαριάζει τίποτα από αυτά, θα συνεχίσει. Και μετά από λίγα λεπτά πήγε στο δωμάτιό του στη Νέα Υόρκη, στο ξενοδοχείο του.
Και διέταξε, ναι, 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 ναι.
Η οποία έγινε με αμερικάνικα F-16 και με αμερικάνικες βόμβες του ενός τόνου. Αν ήθελε ο Μπάιντεν, μετά ο Μπάιντεν εντωμεταξύ βγήκε και τον κάλυψε πλήρως, έτσι. Είπε δηλαδή ότι ο Νασράλα βρήκε την τύχη που του αξίζει,
του αξίζει,
διότι ήταν τρομοκράτη.
Ναι, ναι, ναι.
Τρομοκράτη τον λένε οι Αμερικάνοι, επειδή η Χεζμπολάχ και η Αμάλ, βέβαια, η άλλη συντική οργάνωση, είχαν ανατινάξει στρατόπεδα των πεσών αυτών, που οι Αμερικοί όμως ήταν δύναμη κατοχή στο Λίβανο.
Ναι.
Αυτό που για τους Αμερικάνους είναι τρομοκράτες, για πολλούς Λιβανώδες ήταν πράξη ενός εθνικοπελευθερωτικού κινήματος νομιμότατη.
Και πάντως, Πέτρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν χτύπημα του Ιράν πια στο Ισραήλ. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο CNN που είπε πως αρνήθηκε μάλλον να πει τι είδους επίθεση περιμένουν από το Ιράν, ναι, ή ακόμα και να διευκρινίσει τις κινήσεις στις οποίες προχωρά ο Αμερικανικός στρατός.
Ναι.
Γιατί το μεγάλο ερώτημα αυτά είναι τώρα πώς θα αντιδράσει, εάν και πώς θα αντιδράσει το Ιράν.
Ναι, το διαβάζω και εγώ αυτά. Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Το Ιράν καταρχήν μέχρι τώρα έχει σε όλους τους τόνους διαμηνήσει πως δεν θέλει να έρθει σύγκρουση με την Αμερική και δεν θέλει να κλιμακώσει τα πράγματα σε ευρύ πόλεμο.
Και θέλει γενικά έχει αντιδράσει ψύχρεμα μέχρι τώρα. Ξαναθυμίζω, ψύχρεμα. Θα έλεγα, ούτε καν την απάντηση στη δολοφονία Χανίγια δεν υπήρξε, έτσι.
Που ήταν, βέβαια, που ήταν ταπείνωση και για το
Ιράν. Ακριβώς γι' αυτό το λέω κάθε φορά. Ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Και προηγουμένως αντέδρασε ψύχρεμα ακόμα πιο πριν, τον Απρίλιο, όταν του βομβαρδίσανε την πρεσβεία. Έτσι,
βέβαια, στη Συρία.
Δικό του έδαφος. Έτσι,
ναι.
Ιρανικό. Σε σημείο βιβλικό, έτσι, άμα φάσανε χαστού και γίνανε και το άλλο μάγουλο. Λοιπόν, ο Πεζεσκιάνο, καινούριος πρόεδρος που βγήκε στο Ιράν, ο οποίος είναι μετριοπαθής.
Πολύ, ναι.
Είναι μετριοπαθής, ναι. Και τον αφήσανε οι Αγιατολάχ να κατέβουν,
ναι.
Να κατέβει στις εκλογές, γιατί άμα θέλανε δεν τον αφήνανε.
Ναι.
Ας πούμε τον Αχμεντινετζάντ, που ήταν ένας σκληροπυρηνικός, δεν τον αφήσανε να κατέβει.
Ναι.
Πράγμα,
ναι,
που μας λέει πως και οι μουλάδες εκεί θέλουν να βρουν ένα συμβασμό με την
Ακριβώς, τη ακριβώς.
Γιατί, και γιατί θέλουν να έρθουν οι κοινώσεις.
Γι' αυτό και ήταν σε διπλωματικές, είχε εξελιχθεί αυτή η διπλωματική πρωτοβουλία και δεν ξέρω
ασφαλώς
τι απέχει γίνει τώρα πια.
Ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ρωτάς. Θα θέλαμε να το ξέρουμε. Οι Ευρωπαίοι,
ναι,
παίζουν το ρόλο να τους φέρουν σε επαφή ξανά για να γίνει συμφωνία,
ναι,
με το,
ναι,
ελληνικό,
ναι,
πρόγραμμα, την οποία θυμίζω πως την είχε τηρήσει απολύτως το Ιράν, έτσι. Οι Αμερικανοί την ανέτρεψαν με τον Τραμπ.
Με τον Τραμπ, σωστά.
Ναι, ναι, ο Τραμπ, ναι, την έκλεισε ο Ομπάμα και την ανέτρεψε ο Τραμπ.
Άρα, με την εμπειρία σου, Πέτρο, εσύ λες ότι το Ιράν, παρά τις ανοιχτές προκλήσεις που δέχεται με τις ενέργειες του Ισραήλ, θα συνεχίσει να αντιδρά με σύνεση, αποφεύγοντας αυτό που δεν θέλει, γιατί δεν θέλει πόλεμο.
Ναι, η πρώτη επιλογή θα είναι αυτή, δηλαδή θα είναι μετρημένες επιθέσεις, όχι δικές του φυσικά απευθείας, γιατί αυτό δεν είναι.
Ναι, ναι, έχει τις οργανώσεις δορυφόρους. Ναι,
ναι, ναι, με οργανώσεις, δεν θα το έλεγα δορυφόρους, αλλά σύμμαχες μαζί του. Διότι,
σύμμαχες, εντάξει.
Εντάξει, η Χεσμπολάχ δεν μπορεί να την πει κανείς δορυφόρο ή τη Χαμάς, είναι προϊόν των Παλαιστινίων η μία,
σωστά,
και των Λιβανέζων
η άλλη. Ναι.
Ωστόσο,
η άλλη, ναι.
Ωστόσο, η Χεσμπολάχ ειδικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει σαφώς χωρίς τη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη του Ιράν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μέσω proxy war, δηλαδή, θα έλεγα.
Ακριβώς,
δηλαδή,
αυτό.
Μέσω τρίτων, αλλά και πάλι μετρημένα. Δηλαδή, το πρώτο είναι να περιμένει κανείς τι απάντηση θα δώσει η Χεσμπολάχ. Δηλαδή, σήμερα ο νούμερο 2 της Χεσμπολάχ, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ναϊμ Κασέμ, που σας έλεγα πριν, είπε πως ηρεμήστε, θα βγούμε νικητές στο τέλος, αλλά η απάντησή μας θα είναι ψύχρεμη και στην ώρα που πρέπει.
Μπορεί πια να αντιδράσει η Χεσμπολά ή από τα χτυπήματα, τα ποικίλα χτυπήματα του Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί και επιχειρησιακά.
Ναι, νομίζω ότι οπωσδήποτε έχει αποδυναμωθεί, δεν το συζητάμε, έχει αποδυναμωθεί σε 3 ή 4 επίπεδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρώτα τηλεπικοινωνίες με τα pagers, τους βομβητές και τους ασυρμάτους. Τώρα φοβούνται να πατήσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κουμπί και για να αποκαταστήσουν το δίκτυο τηλεπικοινωνίων θέλει ένα διάστημα. Δεύτερον, σε επίπεδο στελεχών. Μπορεί να έχουν για κάθε πόστο η Χεσμπολάχ, και στρατιωτικό και πολιτικό, έχει αναπληρωτή. Οπότε όταν σκοτώνεται ένας, ανεβαίνει ο άλλος. Και να θυμίσω και πριν ότι είχαν ξανασκοτώσει οι Ισραηλοί τον αρχηγό της Χεσμπολάχ το 1992, της προέκυψε ένας ακόμα ισχυρότερος. Το ίδιο πάνε με τη Χαμάς.
Mm-hmm.
Σκοτώσαν το 2004 τον Αχμέντ Γιασίν, τον ιδρυτή της. Βγήκαν οι καινούργοι που ήταν πιο σκληροί κιόλας. Θα τα αναπληρώσει αυτά. Τρίτον, στο οπλοστάσιο. Δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει κάνει το Ισραήλ στο οπλοστάσιο της Χεσμπολάχ. Κάποια ζημιά έχει κάνει,
mm-hmm,
αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει πυράβλους η Χεσμπολάχ να φτάσουν στα 500 χιλιόμετρα μέσα στο Ισραήλ. Ήδη έχει πλήξει το Μάντε Αλουμίμ, έναν δηλαδή επικισμό παράνομο Ισραηλινό στη δυτική όχθη, την Παλαιστινιακή, που είναι 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Έπληξε τη Χάιφα, που είναι ακόμα πιο μακριά, στο βόρειο Ισραήλ. Και έπληξε ακόμα και πύραυλος προς το αρχηγείο της Μοσάντ στο Τελαβίβ.
Ναι.
Δεν έχει κάνει μαζικό πλήγμα ακόμα. Και εγώ νομίζω πως θα το σκεφτεί το μαζικό πλήγμα, Ευαγγελία, όχι τόσο διότι δεν έχει δυνάμεις και θέλει χρόνο, μπορεί να είναι και αυτός ένας παράγοντας,
ναι,
αλλά θα το σκεφτεί πολιτικά. Δηλαδή, εάν ρίξει η Χεσμπολάχ, που μπορεί να το κάνει, ένα μπαράζ πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Τελαβίβ, μπορεί να το κάνει, κάποιος θα τους πιάσει ο σιδερένιος στόλος και το,
ναι,
Άρουτ, η αντιπυραυλική άμυνα του Ισραήλ δηλαδή, αλλά κάποιοι θα περάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
Mm-hmm.
Και θα έχει εκατοντάδες νεκρούς Ισραηλινούς.
Και αυτό μετά ξανανοίγει άλλο κύκλο.
Ναι, και αν αυτό το κάνει και κάνει σε κατοικημένες περιοχές, όπως κάνει και το Ισραήλ, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, έτσι το Ισραήλ το κάνει στη Γάζα, αδιαφορώντας για το κόστος σε αμάχους. Αν το κάνει όμως και έχει εκατοντάδες νεκρούς στο Ισραήλ, αμάχους ειδικά, και δεν είναι μόνο σε μια στρατιωτική βάση, μετά θα κάνει carpet bombing, θα κάνει ισοπεδωτικούς
βομβαρδισμούς στην Πυρητό. Το Ισραήλ.
Δηλαδή η Πυρητό θα γίνει Γάζα μετά. Και αυτό για τη Χεζμπολάχ είναι πρόβλημα. Όχι μόνο ανθρωπιστικό, αλλά είναι πολιτικό πρόβλημα, διότι μπορεί να τη φέρει αντίθεση με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Λιβανέζικου λαού. Έχει κύρος μεγάλο η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Μαζί με τους συμμάχους είναι η πρώτη δύναμη στο Λιβανέζικο κοινοβούλιο, το ελέγχει.
Στο Λίβανο αυτό, έχει, ναι.
Στο
ναι,
Λίβανο,
ναι,
συγγνώμη, ναι, αλλά ναι. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει και αντίπαλους, έτσι και από τους Χριστιανούς και από τους Σουνίτες, παρότι έχει συμμάχους και εκεί, αλλά έχει και αντίπαλους πολλούς. Οπότε θα τους πει πολλοί κόσμος ότι μας έφερε στον πόλεμο εδώ και την καταστροφή. Αυτό είναι νομίζω που θα μετρήσει.
Γι' αυτό μιλάς εσύ για πολιτική απόφαση, ναι.
Ναι, νομίζω ότι θα είναι κάπως πιο μετρημένη η απόφασή της. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένη να απαντήσει, διότι αλλιώς είναι και θέμα γοήτρου. Αλλά εκείνο που θα ήθελε να σου πω η Χεζμπολάχ θα ήταν να παραθύρει το Ισραήλ σε χερσαίες επιχειρήσεις. Διότι έχει το προηγούμενο, θα γίνει ένας ασύμμετρος πόλεμος.
Κάποιοι επιμένουν ότι ακριβώς γι' αυτό και το είπα, ότι έχουν μεταφερθεί ισχυρές δυνάμεις του Ισραήλ στα σύνορα, γιατί κάποιοι επιμένουν ότι μάλλον ο Νετανιάχου θα αποφασίσει αυτές τις χερσαίες επιχειρήσεις, αν και για αυτόν και για τον Νετανιάχου είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση.
Ναι, είναι δύσκολη απόφαση, διότι πρώτον, αν το κάνει σε μια πολύ περιορισμένη κλίμακα θα νότια σύνορα, παρότι έχει ρίσκο, θα είναι ελεγχόμενο. Αν κάνει όμως γενικευμένη επιχειρήση, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να πάρει αυτό το ρίσκο. Δηλαδή θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σου θυμίζω ότι η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο αξιόμαχη από το 2006. Το 2006 δεν τα κατάφερε το Ισραήλ. Κατέληξε, ας το πούμε έτσι, με το ζόρι σε ισοπαλία εκείνος ο πόλεμος. Που ήταν σοκ για το Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ νικούσε συνασπισμένα αραβικά κράτη. Και τώρα δεν μπόρεσε να νικήσει μια μιλίτσια, μια παραστατιστική οργάνωση. Λοιπόν, από το 2006 μέχρι σήμερα η Χεζμπολάχ είναι πολύ ισχυρότερη. Ισχυροποιήθηκε και είναι πολύ έτοιμο πόλεμη, πιο πολύ. Γιατί πολέμησε όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Άσαντ στο Συριακό Εμφυλίο Πόλεμο.
Ναι.
Και από εκεί απέκτησε και πάρα πολλά όπλα καινούργια, έτσι.
Καινούργια, γιατί πολλά είναι τα ερωτήματα που θέλω να θέσω, αλλά η υπεροχή, η τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ, δεν ξέρω πώς απαντάς όλο αυτό που λες σε σχέση με τη Χεζμπολάχ.
Η τεχνολογική υπεροχή δεν μπορεί να απαντηθεί του Ισραήλ σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, τηλεπικοινωνιών
και, μόνο,
και αεροπορίας. Αλλά άμα αρχίζει ο πόλεμος χερσαίων δυνάμεων και ένα γενικευμένο αντάρτικο, δηλαδή στα σοκάκια των πόλεων της Σιδώνας, της Τύρου και μετά και της Βηρητού ενδεχομένως, άλλο πολύ τραγουδάει τότε.
Ναι.
Εκεί εξουδετερώνεται αυτό το πλεονέκτημα, όπως μας δείξαν οι δύο προηγούμενες ατυχείς επιχειρήσεις του Ισραήλ το 1982-2000. Που έφυγε χωρίς να έχει καταφέρει τίποτα, αφήνοντας πίσω του μια πολύ ισχυρή Χεζμπολάχ και του 2006.
Θέλω να σου πω, παρακολουθώντας και τα μηνύματα των ακροατών όσο συνομιλούμε, έχει κάνει εντύπωση αυτό για το ότι έχει πυράβλους η Χεζμπολάχ που δεν τους έχει χρησιμοποιήσει ακόμα.
Μα βέβαια δεν θα τους χρησιμοποιήσει όταν είναι αποδιοργανωμένοι. Πρέπει να αποκαταστήσει και το chain of command, την αλυσίδα της ιεραρχίας και της τηλεπικοινωνίας και να ξέρει που χτυπάει. Δηλαδή μέχρι τώρα έριχνε Κατιούσα βασικά, έτσι.
Ναι.
Η Κατιούσα είναι η ρώσικη πύραυλη.
Η γνωστή Κατιούσα, ναι.
Δεν έχουν μεγάλη
τώρα.
Ακρίβεια και τους πιάνει εύκολα και ο Ισραηλινός στόλος. Βαλιστικούς πυράβλους έχει ρίξει τρεις μέχρι τώρα, αυτούς που σας είπα.
Ναι.
Χάιφα, Μάλια, Ντουμέμ και Τελαβίβ.
Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για την ενημέρωση που μας έκανες. Θα ξαναπώ, καλό τάξιδο το βιβλίο σου.
Να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Το ευχόμαστε από βάθους ψυχής και εγώ θα ήθελα επίσης με κάποια στιγμή να κάνουμε και μια συζήτηση για το βιβλίο που έχεις εκδώσει. Να είσαι καλά, Πέτρο. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος στην εφημερίδα την Καθημερινή και συγγραφέας.
Δε φταίσαι εσύ, η φαντασία μου τα φταίει.
Κυρία Μπαρμπέρη, ναι, δεν είπαμε ότι είναι φιλιρηνικό. Να προσέχουμε πώς τα αποκωδικοποιούμε ότι είναι φιλιρηνικό καθεστώς στο Ιράν. Είπαμε ότι το Ιράν μέχρι τώρα και είναι, δεν είναι... Είναι κοινή παραδοχή της διεθνούς κοινότητας, θέλω να πω. Ναι, έχει αντιδράσει με ψυχραιμία μέχρι τώρα. Και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό γιατί. Λοιπόν, κύριε Αργυρίου, θα συμφωνήσω. Όχι, δεν είναι τραβηγμένο αυτό που λέμε για τα ακροδεξιά κόμματα. Έχουμε πολλά δείγματα τέτοια. Το δικό σας μήνυμα είδα και επανήλθα στο θέμα των πυράβλων, έτσι για να έχετε κι εσείς μια απάντηση. Καλή εβδομάδα σε όλους σας και σε σένα Κώστα Παπαδάκη και στους φίλους οι οποίοι έχουν στείλει μήνυμα και εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων και σε σένα Ανδρέα και Άγγελε και Κώστα και όλους τους υπόλοιπους και σε σένα Μαρία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα και πάνω απ' όλα ψυχραιμία και πάνω απ' όλα να φροντίζουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, για χαρά.
Γι' αυτό μην κλαις που φεύγω βιαστικά. Σε μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω. Για της καρδιάς μου τα χαμένα ιδανικά. Περισσότερες καρδιές.